Labrīt, visi klātesošie un tie, kuri atrodas attālināti, mēs varam sākt kārtējo izglītības kultūras un sporta komitejas sēdi, bet kā jau tradicionāli pirms sēdes informēja, ka saskaņā ar Talsnovu pašvaldības nolikumu 39.1 un 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šādā režīmā mēs jau esam strādājuši pavasarī, šobrīd mēs atgriežamies pie šāda režīma. Es aicinātu visus komitejas locekļus būt gan video pārējiem un ziņotājiem atrasties izslēgtiem no video formāta un pie ziņojuma tad pieslēgties pilnvērtīgi klāt un pēc tam atslēgties, jo tas mums ir vajadzīgs arī pie balsu skaitīšanas. Labcienējamie kolēģi, darba kārtībā mums ir publiskajā daļā jautājumi un informatīvajā daļā publiskajā mums ir divi darba kārtības jautājumi. Vai cienījamiem deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Neredzu jautājums, jā. Šitā gadījumā es aicinātu deputātus balsot par darba kārtību kopumā un balsošanu tāpat, kā jau mēs pavasarī darījām, paceļot roku, paturot, tiks balss saskaitīts un tad jau mēs redzēsim arī rezultātu. Šajā brīdī es aicinu cienējamās deputātus balsot par darba kārtību. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs varam izskatīt pirmā darba kārtības jautājumu par papildu finansējumu Talsu novada sporta pasākumiem 2021. Gadā. Un mums ziņos Egita Murauska lūgu.
Labrīt.
Labrīt.
Iepriekšējā X komitejas sēdē tika apstiprināts sporta pasākumu 2021. Gada kalendārais plāns. Plānā tika apstiprināta arī pasākumi, kas tika iekrāsoti, kur, kā minēju, ir nepietiekams finansējums to realizēšanai 2021. Gadā. Ir sagatavots lēmuma projekts par nepieciešamo papildus finansējumu 14440 eiro apmērā. Un lēmuma projektā ir pielikumā ir pievienots pasākumu saraksts un to realizēšanai nepieciešamais finansējums. Jautājums par šiem pasākumiem un pasākumiem piešķiramo finansējumu tika skatīts arī sporta komisijā, kur sporta komisijas locekļi ir izteikuši savu viedokli par atbalstāmajiem pasākumiem un tiem piešķiramo finansējumu. Un kā piemēru varu minēt, ja es varētu palūgt arī to pielikumu uzlikt varbūt uz ekrāna. Jā, kā jūs redzat pielikumā, tātad no kā veidojas šie 14440 eiro, un kā piemēru es varu minēt, un piemēram SBMTB maratonu otro posmu, kuram ir gadi piešķirta 5000 eiro, taču sporta komisijas locekļi lēma, ka šajā 21. Gadā būtu vēlams atbalstīt šo pasākumu 2000 eiro apmērā, tāpat kā Vīvas MTB maratonam. Un lūgums skatīt šo jautājumu un apstiprināt. Paldies.
Paldies, Egita, par ziņojumu. Es arī cienējos deputātus aicināt atbalstīt noteikti minēto lēmumu projektu, jo citādi mēs viņu neskatītu, ja šis te finansējums nebūtu, nu, šī finansējuma piešķiršana papildus ietekmē arī to, vai mūsu netiks atsevišķi pasākumi ar mūsu sadarbības partneriem, kuri nav novadā. Tas skar ne tikai sebi, bībūt, autokrosu un šāds lēmums ir nepieciešams vēl vienu apsākļu pēc to, kad sporta komisija ir ļoti rūpīgi ir izskatījusi minēto jautājumu, kā jau Egita minēja arī piemēru, kad šis finansējums ir pasākumiem ir samazināts plānotājiem, ņemot vērā, es arī tos argumentus zinu, jo līdzīgi pasākumi ir divi, un mums ir jāinformē mūsu līdz šim sadarbības partneri par pieņemto lēmumu. Kā jūs redzējāt, summa sastāja 14400 eiro. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ir? Es neredzu. Jā, Oļeg, jā, redzu. Lūdzu.
Vai apstiprinot šo lēmu projektu, mēs neapdraudam SEB maratonu norisi Talsos?
Es dzirdu, zinu, komisijas viedokli ir divi velo maratoni, ir SEBs un ir Viva. Un skatoties, viņi ir līdzvērtīgi, protams, kaut kā zināms risi, to, ko mēs varētu apdraudēt, bet ir otrs iesniegums, kurš ir stipri vien līdzīgs pasākums, tas ir Viva velo maratons. Nu, komisija ir tā lēmusi, viņi izvērtēja no tādiem aspektiem tīri, kā pēc vienam būtu jāpiešķir divreiz lielāka summa nekā otram līdzīgam pasākumam, un kad šie divi pasākumi nu, ir pēc apjoma ziņā ir līdzvērtīgi. Tādi bija tie komisijas apsvērumi, un šis te ir viņu piedāvājums. Un kādā ziņā nu, mums lēmumi ir, jo ātrāk viņi pēc pieņemtā lēmuma uzzinās un ir jau informēti, ja? Nu, tad viņi pieņems arī savu lēmumu. Protams, jauki jau būtu visus atbalstīt pilnā apmērā, bet mēs arī zinām, ka tas nav iespējams. Lūdzu vēl jautājumu? Jā, lūdzu. Kauli, ieslēdz, mēs nedzirdam. Nedzird. Kauli, varbūt, ja tu mūs dzirdi, mēs tev nedzirdam, varbūt čatā. Mēs tur kaut ko varam? Nevajag. Ir, ja? Tā. Vai pakalni rība ir uzskatāmi par sporta pasākumu? Es teiktu, ka jā. Gundaram Sebrim, lūdzu.
Es gribētu paturpināt Oļegu jautājumu. Vai ir iespējams noskaidrot, cik pagājušajā gadā dalībnieki bija Vivusā un cik dalībnieki piedalījās SEB maratonā, alas posmos?
Jā, noteikti, ka to var noskaidrot, varbūt, kad Aivars Pekmans konkrēti jau varēs atbildēt šobrīd, ja ne mēs šo jautājumu noprecizēsim.
Aivars Pekmans piedalās SEDE.
Jā, lūdzu, Aivar, tev ir uzreiz atbilde.
Labdien!
Labdien!
Apsākumos piedalījās ap 700 dalībnieku. Un, no novada, no, cik no novada, es nezinu. Tas nav noskaidrots.
Un otrs jautājums, vai nebūtu iespējams līdz domes sēdei sazināties ar SEB maratonu rīkotājiem un jau iegūt konkrētu atbildi, vai par šādu summu viņi ir gatavi Talsos rīkot vai nav, lai mēs lemjot jau saprotam, kāda tad būtu situācija?
Noteikti ir iespējams sazināties, un tad mēs līdz domes sēdēji sazināsimies. Ja? Labi, kolēģiem, vēl jautājumi? Lūdzu, Daiga.
Labrīt visiem. Man ir priekšlikums nevis līdz domas sēdē, bet pat cik ir nedēļa laika līdz finanšu komitejai.
Jā, to arī var izdarīt. Es domāju, ka mēs sazināsimies jau šodien arī. Vēl kolēģiem jautājumu. Ja nav teis aicināt cienējumās deputāts vēl izteikties, jā, lūdzu, Demitar kungs.
Dzirdat mani?
Dzirdam.
Man nav jautājumu, man ir viedoklis. Man patiešām ir gandarījums, kad mēs vispār šādu lēmumu projektu skatām, jo nu, jums nav noslēpums, ka man vienmēr ir šķits, kad pretstatā kultūrai mēs novadā līdz šim sportu esam atstājuši pabērnu lomā. Tāpēc ir gandarījums par to, ka vispār mēs izskatām šādu jautājumu, ja savukārt skatāmies par bažām, kas ir kolēģiem attiecībā uz velomaratonu. Nu, man nav noteikti viedoklis, kurš no šiem velomaratoniem būtu Talsiem piemērotāks, bet nu, noteikti atbalstu kolēģis priešlikumu, kad līdz finanšu komiteja tiekam skaidrībā, lai mums ir precīzi jau dati, kas ir iepriekšējā gadā noticis vienā un otrā. Paldies.
Paldies, vēl kāds deputāts vēlas izteikties. Lūdzu, Naramērs Lundz.
Es precizēju Kalniņa kunga jautājumu čatā par pakalnu rīvu. Vai tiešām mēs klasificējam šo pasākumu kā sporta pasākumu? Jo sporta pasākumā tomēr ir paredzēts fiziskās aktivitātes vai sacensību veidā. Vienkārši kas lēma par to, ka šis tiek klasificēts kā sporta pasākums?
Es varu pateikt, ka sports jau nav tikai tur, kur vingro, bet...
Protams.
Bet, jā, bet es Aivaru Pekmanu aicināšu arī te noprecizēt. Lūdzu.
Šis jautājums tika arī skatīts sporta komisijā. Varu runāt, jā? Tika skatīts sporta komisijā. Sportistiem bija vairāk viedokļi, bet tā kā šis ir jauns pasākums, mans priešlikums tomēr būtu iekļaut šo 1500 nākamā gada budžetā.
Es nerunāju par atbalstu, es par klasifikāciju kā tādu. Vai šis ir klasificējums kā sporta pasākums?
Es viņu klasificēju kā jā, nu, zem ko tad mēs varētu likt tad?
Paldies par atbildi. Demeter kungam vēl otru reizi, lūdzu.
Šoreiz jautājums. Man radās jautājums tad no kolēģu paustā, tad pakalna rība. Tad kas tur vispār rībēs? Kas ir domāts ar šo rībēšanu? Izejot no tā, ko mēs dzirdēsim, tad ir skaidrs, vai tas ir attiecināms uz kultūru jeb sportu. Nu, ja tikai rība, nu, kā mēs saprotam, tā ir skaņa, mēs viņu varam gan ar kājām, gan ar tauri dabūt gatavu. Tad kas tur notiks? Kas rībēs? Gan bungām, ja?
Aivars papildinās, šis te pasākums pirmā reize notika šodien šogad. Talsos, kur piedalījās motosportisti, viņiem bija savstarpēji arī sporta elementa gan veiklības braucienos un citos. Viņš notika, ja es nemaldos, Talsu pilsētas
pasākumā. Dižmārs gadtirga.
Dižmārs gadtirga laikā tepat bija un pēc tam viņi devās un veica savus motobraucēja prasmes, vingrinājums un ar sacensības elementiem. Bet es arī aicinātu, tad arī Aivar papildināt vai precizēt man sniegtā informāciju. Lūdzu?
Jā, kā jau runājam, šis pasākums notikās Dižmārs tirgu laikam. Bija sabraukuši ap 80 motociklistu. Viņiem bija savā starpā dažādas sacensības, veiklības braucienu un vēl tur bija sacensības. Es tur biju piedalījos, skatījos, nu, pasākums bija pietiekami apmeklēts. Tāls novada iedzīvotājiem, es uzskatu, interesēja tas pasākums, un kāpēc mēs nepamēģināt arī nākamajā gadā?
Lūdzu, Naramērs Lundz.
Šeit nav runa par to, vai pasākums bija apmeklēts, vai cilvēkiem tas patika. Jā, patika, bija daudz cilvēku. Cilvēki vēlas kaut ko jaunu svaigu. Es jautāju par to, vai tas klasificējas kā sporta pasākums. Ja reiz tā ir motociklu parāde, izrāde un reizē arī nu, tāds kā dižošanās, un tad vai šis nav tiešām kultūras pasākums vai var kā savādāk to klasificēt. Sporta pasākums mēs tomēr izprotam ar citu mērķi, ar citu tā kā jomu vispār. Es par to jautāju. Es nerunāju par to, vai vajag piešķirt finansējumu vai nevajag, vai cilvēkiem tas patika vai nepatika. Jā, patika, un es arī uzskatu, ka šādu pasākumus vajadzētu atbalstīt. Jo katra jauna iniciatīva, kas nāk no iedzīvotājiem, kas ir gatava to uzņemties, tā ir tikai apsveicama. Es runāju par to, vai šādā veidā klasificējot to kā sporta pasākumu, mēs kaut kādā mērā neapdalām pārējos sporta pasākumu organizatorus.
Nu, ja mans viedoklis...
Varbūt Pekman kungs varētu.
Labi, es komentēšu. Protams, tas nav ne volejbols, ne futbols, ne basketbols, ne skriešana. Bet tās savs veids sacensības tomēr tur notikās. Un... Es uzskatu, ka tomēr būtu jārada viņam iespēju organizēt tādu pasākumu arī nākamā gadā.
Varbūt kā kultūras pasākumu.
Mēs vēl vienu pasākumu.
Jā, arī atbalstīt.
Cienījami kolēģi, ir arī nakts rogainīgs, kur ir orientēšanās elementi, un, nu, nevis orientēšanās elementi, bet arī tīri orientēšanās.
Karolkungs, jūs piedalīties kaut vienu reizi naktas rogainīgā, un jūs redzēsiet, vai tas ir sports vai nav?
Tā moto sports, es esmu orientējies pietiekami daudz, un es domāju, ka vairāk par jums Roberts Lunds. Bet tāpēc es saku, arī varētu salīdzināt, ka tur arī entuziasti un tamlīdzi, tāpat arī motosporta entuziasti līdzīgs pasākums. Es neliktu diži atšķirības starp vienu pasākumu vai otru pasākumu, kur ir sportiskie elementi un kur piedalās cilvēki un kuri vēl iespēja no malas arī vērot.
Es pajautāšu savādāk, vai šis nav kultūras pasākums, drīzāk kā sporta?
Es saku, nē.
Varbūt Egita mūrā uzskatētu atbildēt.
Egita, mēs nedzirdām.
Es atvainos, jā, es ieslēdzu mikrofonu tagad. Tātad, man liekas, ja mēs aizējām šādā diskusijā, tad mēs varētu arī noteikti runāt par to, vai rallijas arī nav jādefinē kā kultūras pasākums. Jo rallijas arī tiek apstiprināts sporta kalendārajā plānā. Un šajā gadījumā, nu, ja ir sacensība elementi, ir paraugu demonstrējumi, ir sporta komisijas lēmums, ka tas varētu, nu, ka tas tiktu definēts kā sporta pasākums, es neredzu tur kultūras pasākuma elementus tiešām.
Paldies, un Feldmans kundze, un pēc tam Demeter kundze, un tad mums viedokļi jau būs izteikti.
Paldies, man nevajag, man jautājumu uzdevīlu, vai es arī gribēju jautāt,
Paldies. Demeter kungs, lūdzu.
Jā, nu mums tā diskusija aizgāja diezgan plaša, kultūra vai sports. Nu es tomēr gal galā aicinātu uzticēties Murals kundzes viedoklim un piekrist tam, kad nu, sacenšanās tomēr pasākums tas ir. Lai gan tūlīt mēs varētu teikt, ka kuru kari arī sacenšanās. Bet, nu, mocis ir mocis, laikam tomēr attiecībā pret sportu tas būtu tuvāks rīks, tā kā, nu, aicinu tomēr nobalsot par šo jautājumu, un lai arī tas mūsu pasākums notiek, un laikam jau sportam ir tuvāk nekā kultūrai. Paldies.
Paldies par izteiktiem viedokļiem par jautājumiem. Es aicināju cienojamos deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar piebildu, kad Egita piefiksēt arī to, ka jāsazinās ir ar SEB maratona rīkotājiem līdz finanšu komitejai ir jābūt atbildes par viņu dalību ar tādu finansējumu rīkot minēto pasākumu. Lūdzu, cienījami deputāti, es aicinu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Un mēs varam izskatīt darba kārtības otro jautājumu par Talsnovada pašvaldības iestādes sabildes mākslas, kultūras un turismu centrs izveidi un nolikumu apstiprināšanu.
Jā, tātad projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunredzes magnēti ietvaros tika atjaunot un renovēt sinagogas ēka sabilē. Lai organizētu projektā Talsnovada pašvaldībai plānoto aktivitāšu īstenošanu un veicinātu kultūras pakalpojumu pieejamību, tad tiek izveidot Talsnovada pašvaldības iestādes sabildes mākslas, kultūras un turismu centrs. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz iestādes izveidi, un lēmuma projektam ir pievienots pielikums, kas ir šīs iestādes jaunizveidotās nolikums. Jā, tas laikam arī viss. Tad, ja jums ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu nolikumu, tad es varētu atbildēt jums uz jautājumiem. Paldies.
Paldies par ziņojumu deputātiem jautājumu. Peldmanis, kundze, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Jaunais veidojums iestādi vai struktūra vienīgi kā nu būs, vai nepārklāsies funkcijas ar kultūras nav? Vai tur nav kaut kas atrunājams vai savienojams, vai kā tas ir domāts reāli dzīvē?
Principā ir tā, ka šī konkrētai mākslas šim kultūras un turismu centram ir stratēģija, kas ir apstiprināta jau projekta ietvaros, kur paredz dažādu funkciju izpildu gan kultūras, gan turismu jomā, un tās ir pilnīgi, nu, neteiksim, varbūt pilnīgi pretējas funkcijas kultūras nama funkcijām, bet noteikti atšķirīgas. Tātad tur ir jau doma, ka tiks realizēta arī profesionālās mākslas pieejamība jau tādā augstākā līmenī. Un, kā mēs zinām, sabildes kultūras nams tomēr šobrīd vēl aizvien no pilnvērtīgi pieejams iedzīvotājiem.
Paldies par jautājumu sniegt atbildi deputātiem. Vēl jautājumu, Demeter kungs, lūdzu.
vai mums ir apjausma par cilvēkiem, par darbiniekiem, kas tur darbosies?
Jā, tātad es šobrīd varu atbildēt to, ka ir arī tātad kā nolikumā minēts iestādēji plānots, protams, direktors, uz kura konkursu vakanto amatu vietu tiks izsludināts atklāts konkurss. Ir turismi informācijas centrs, kurš pēc stratēģijas un projekta ietvaros tiek paredzēts arī šīs sinagogas ēkas tātad jau ietvaros. Tātad tas ir turismi informācijas centra speciālists. Un tad ir šobrīd ir doma, ka tie varētu būt vēl divi speciālisti, kas būtu šis administrators un tehniskais speciālists, lai uzsāktu šīs iestādes darbību. Un tad nākotnē, protams, skatoties un plānojot un redzot, kā šī iestāde funkcionē un kā viņa darbojas, tad arī varētu lēmt, protams, par kaut kādām izmaiņām struktūrā vai kaut kā tam līdzīgi.
Paldies, arī atbildi. Demeter Funks, lūdzu.
Jā, man jautājums, vai šī iestāde un šīs iestādes darbinieki ņems kādu dalību, jeb sadarbosies ar Feldberga kunga Mojžas projektu un pasākumiem?
Jā, tātad sākotnē ir arī stratēģijā norādīts, ka ir šī sadarbība ar Firkspedvāles Mojžu plānota paredzēta dažādu pasākumu ietvaros un pēc mūsu tiem uzskatiem un kā tik veidots šis nolikums un šī doma šai iestādēji un darbībai. Tātad viņiem noteikti ir jāsadarbojas ne tikai ar Firkspedvāles Mojžu, bet ar sabilst kultūras nām. Tātad viņiem vienot ir jāstrādā, lai veidot šo pasākumu kopumu.
Paldies. Vēl Demeter Funks un pēc tam
nevaram. Jā, man vēl jautājums par šo kopīgo sadarbību, ja jau sākam par to runāt. Kad mēs komitejā varētu redzēt nu, vismaz nu, kaut kādu to iespējamo rāmi šai sadarbībai, kas notiks vispār starp Talas pašvaldību šajā gadījumā jau tad šo jaunu izveidoto iestādi? Un pedvāls Mojžu un ar Mojžā saistītajiem tur pasākumiem. Vai mums būs sadarbības līgums, jeb kāds cits formāts? Nu, kad mēs vispār ieraudzīsim, tad kas notiek par to naudu, ko mēs šai Mojžā ieguldījām?
Mēģināt par to naudu, ko mēs esam ieguldījuši uz doto brīdi, tur nu, nenotiks. Ir jautājums par nākotnes pasākumiem. Ir viens uzstādījums realizējot minēto projektu, ir katram ir jāsasniedz sasniedzamie rādītāji, tāpat kā pedvālē, tāpat kā sinagogai, tāpat kā kuldīgai, tāpat kā alsungai. Šo sasniedzamo rādītāju, kas ir ietverts šī projekta realizācijā, ir sākot uzskaite, uzsāks šie pārbaudes vai pēc projekta pārbaudes rezultātus, kad kuldīgā tiks noslēgts pēdējais objekts un tad sāks uzskaitīt. Par Demeter Kunga jautājumu par plāniem katram ir sava stratēģija. Gan sinagoga ir sava stratēģija, gan pedvālē ir sava stratēģija. Šīs stratēģijas paredz to, ka sadarbojoties notiek pasākumu realizācija un tie pasākumi ir dažādi. Šo stratēģiju ir nepieciešams precizēt. Jo viņi jau iekavējās, nu, tā stratēģijas tika sastādīta uz jau ar šogad, ar nākošo gadu un tā uz priekš, bet viņa, ņemot vairākas apstākļus, šī stratēģija ir jāpārskata. Ko es varētu pateikt, tā sadarbības līguma formā, nu, tādā klasiskā, kad mēs dotu vēl kaut kādu papildus finansējumu, tas nav pedvālē, es domāju. Tas netiek paredzēts. Bet, kas noteikti tiek paredzēts, ka var tikt veidot kopīgi pasākumu. Es varbūt arī tad arī Egids aicināt arī papildināt minēto informāciju, ja es kaut ko aicinu palikt. Lūdzu?
Jā, tā tad es varētu papildināt, ka noteikti tas ir primārais vadītāja, iestādes vadītāja vai direktora uzdevums tātad aktualizēt šo spēkā esošo stratēģiju, viņu pielāgojot nākamajiem nākotnes plāniem, un tad arī šajā stratēģijā būtu skaidri redzams, kādi pasākumi, kādas programmas tiks realizētas atsevišķi, kādas būs kopējie plāni, ko realizēt gan ar Mojžu, gan ar kultūras namu, Un tad arī būs redzams, kāda tad ir šī sadarbība un kā viņa veidosies. Bet tas ir iestādes vadītāja tiešām uzdevums viņam visu to aktualizēt. Primārais noteikti šobrīd ir izveidot struktūru, kura varētu funkcionēt, jo nams ir nodots eksploatācijā. Un šobrīd pēc iepirkuma noslēgšanos tiks arī iekārtots, bet ja iestādē nav vadītājs, tad mēs nevaram pateikt šobrīd, kas tur būs un kas tur tiks plānots, bet vadītājiem, protams, jāņem iepriekšējā stratēģija vērā, lai, kā teikt, veidotu nākamo pasākumu plānu un programmu kopumu, un, protams, tā kā tas ir minēts projektā, jāsadarbojās arī ar visiem pārējiem centriem, kas tika izveidot šī projekta ietvaros, kas ir arī Kuldīgā un Alsumā.
Jā, Muras kundze, es jums varu piekrist. Man nav bažas. Man nav bažas, kas mums notiks ar sinagogu un attiecībā par pasākumiem un aktivitātēm, ko mēs paši īstenosim tur uz vietas. Bet man ir bažas par to, kā šī sadarbība attīstīsies kopā ar Pirvēles muižu un kas mums notiks galu galā tur. Tāpēc šis laiks, kad nu patiešām jāpiekrīt, ir īstais brīdis, lai mēs strādātu pie stratēģijām. Es tomēr gribētu saprast, kad mēs šajā komitejā varētu redzēt vismaz kaut kādas aprises. Un es gribētu, kad jūs prāts no jums nosauktu kaut vai mēnesi, tas ir janvārs, tas ir februārs vai marts, bet es gribētu, ka mēs piefiksētu, kad es zinu, kad februārī mēs skatāmies, kas ir stratēģijām sanācis, ir jaunie štati izveidoti, ir jaunais direktors, būs iespēja iepazīties ar notiekošo pedvalstu muižā, būs apjausta situācija. Es tomēr gribētu no jums sagaidīt, kad jūs man pasakiet janvārs, februārs vai marts, tas ir mēnesis, kad šī stratēģija tiks likt galdā un mēs varēsim jau saprast, kas notiks tālāk.
Es reālo pēc stratēģijas jau viņas ir uz doto brīdi gan vienā iestādē, gan otrā viņas ir spēkā, bet kā jau tik minēts, viņas ir jāpārskata un tas reālais pārskatīšanas datums kaut kāds aprises varētu likt visticamāk uz martu. Jo, kā jau minēju, tur ir vairāk sadarbības partneri iekļaut.
Labi, Marts, tā arī ierakstam.
Norembers kundzē bija jautājums, pēc tam Feldmanis kundz lūdzu.
Man bija jautājums tieši sakarā ar šo stratēģiju. Varbūt kolēģiem ir aizmirsies. Es šobrīd ātrumā pierakstos nevaru atrast precīzi, kurā datumā, bet dome pati mēs šis sasaukums apstiprinājām pedvāles stratēģiju, manuprāt, izstrādātāji bija Sanitārts Šelsk un liels paldies viņiem par to. Stratēģija tiešām bija izstrādāta diezgan detalizēta un ar pamatotiem jau konkrētiem pasākumiem, kā tiks veikta šī sadarbība starp pašvaldību, starp pedvāli un starp topošo turismu informācijas centru Sabils pilsētā. Bet es tieši gribēju jautāt, cik lielā mērā mēs ņemam vērā to, kas ir norādīts stratēģijā un cik lielas izmaiņas ir nepieciešams, ko tas tieši attiektos. Jo es domāju, ka arī Demitra kungs pats balsoja par to, atbalstot šo stratēģiju, ko mēs visi kopīgi apstiprinājām. Manuprāt, neviens no deputātiem šajā balsojumā neaturējās to laiku. Varbūt vienkārši var atgādināt, kad tika pieņemta šī stratēģija, mēs paši balsojām, un tad kāds ir, šis plāns jau ir gatavs. Tas ir izstrādāts, vienkārši mēs kavējam ar termiņu, un līdz ar to es nedomāju, ka ir jāpārplāno pasākumu apjoms vai organizācija, bet tas vienkārši ir jāatjaunina gan mūsu prātos, gan arī varbūt uz papīru.
Jā, es varbūt varu arī atbildēt uz Ilzes jautājumu. Tātad stratēģija ir apstiprināta 2017. gada 31. augustā ar lēmumu numuru 368. Un stratēģija paredzēta laika periodam no 17. Līdz 25. gadam. Un tātad pasākuma plāns, kas ir centra darbības plānotie rezultāti, ir tātad sastādīt no 19. Līdz 25. Gadam. Un tieši tāpēc šī stratēģija arī būtu jāaktualizē, jo ņemot vērā, kad iestāde sāks darboties tikai ar normālu funkcionēt ar 21. Gadu, tātad tur ir noteikti jāpārstrādā šis pasākuma plāns, kur arī nodaļa ir ar saviem priekšlikumiem jau vērsusies, kādā veidā to varētu izdarīt. Un nolikums arī ir sagatavots pamatojoties uz stratēģijām, norādītajām vīzijām, mērķiem un rīcības virzieniem. Tā kā arī nolikumā ir iekļauti šie punkti, kas ir minēti stratēģijā, tā ka tā nav gluži atkārt pilnīgi no kaut kādiem diviem dokumentiem, bet šie dokumenti ir saistīti.
Jo pamatā dokuments jau ir gatavs, vai ne?
Pamatā dokuments ir gatavs, tur vienkārši jāaktualizē jaunie visi noteikumi, MK noteikumi un visādas politikas un, teiksim, šis pasākuma plāns un jāpārveido nedaudz tekstuāli, struktūrāli, jo viņš bija paredzēts šis centrs kā iestādes zem kultūras, sporta un turisma centru. Ja jūs atceraties, bija arī mums tāda iestāde un šī iestāde pat par sevi vairs nepastāv, līdz ar to šī stratēģija ir jāaktualizē.
Paldies!
Paldies, Felmans kundze, pēc tam Demeter kundze, lūdzu.
Jā, es arī gribēju piebilst, ka atceros, ka citinājām šo stratēģiju, bet katrā ziņā laiks ir pagājis, ir ne tikai jāaptūzē normatīvi akti, kas minēja stratēģijā, bet arī droši vien jāizvērtē tie pasākumi, kas tiek plānotas priekš, nemot vērā situāciju. Bet man jautājums par to, ka droši vien kā kultūras un sporta attīstības nodaļa ir veikusi aplēsi, cik liels finansējums ir jāparedz nākošā gada budžetā šo jauno iestādi.
Jā, protams, mēs arī par to esam runājuši un domājuši, ka iestādē nevar likt funkcionēt, neparedzot arī pašvaldības budžeta finansējumu, un kā tur minēts arī stratēģijā, tad pirmajos gados šai tātad, ēkai un vispār šai iestādē jāpastāv uz to, ka pašvaldība līdzfinansē budžetā šos līdzekļus. Un mūsu priekšlikums tātad ņemot vērā, ka mēs metodiski pāraugam visus kultūras centrus un arī nolikumā tiek paredzēts, ka metodiski mēs pāraugam arī šo iestādi un mazajiem kultūras centriem nodā mēs zinām, ka tas finansējums ir diezgan neliels, bet tā kā mēs plānojam, ka šeit varētu būt profesionāla māksla un profesionāla kultūras pasākuma, tad mūsu priekšlikums būtu pirmajā gadā paredzēt vismaz 20 tūkstoši eiro, lai šī iestāde varētu normāli funkcionēt un darboties un skatīties tātad pēc pirmā gada, kā viņiem veicās, kā viņi varēja piesaistīt tātad apmeklētājus saviem pasākumiem, cik viņi nodrošināja ar biļešu ieņēmumiem un tad nākamajā gadā jau saprast, kādā veidā paredzēt šo finansējumu arī turpmāk.
Paldies. Demeter kungs, pēc nāk
Jā, klausoties šo diskusiju, es saprotu, mēs katrā otrā vārdā varam pieminēt šo visnotaļ skanošo un gudri izklausošos vārdu stratēģija, bet man nav pārliecības, kad pieminot tik bieži šo vārdu, mēs tiksim kaut solu uz priekšu. Mani vairāk interesē nevis jūsu šeit visu pieminētā stratēģija, bet ja runājam par martu, tad vai uz to brīdi mums būs vismaz aprises vai noslēgts sadarbības līgums starp Feldberg kungu un pašvaldību. Jo mēs 7 reizes varam runāt par stratēģijām, bet kamēr uz papīra nebūs uzlikti tie pienākumi un atbildība, jeb apņemšanās, ko katra puse dara, mēs joprojām šajā muižā varēsim iet vai apmeklēt viņu varbūt vienreiz, bet divreiz gadā. Nu, vai tad tā nav? Mums ir jānonāk līdz līgumam, lai saprastu, par ko atbild Feldberg kungs un par ko atbildam mēs. Un man ir vienalga, vai tā ir pašvaldība, jeb tā ir šī jaunā organizācija, par ko mēs šobrīd runājam. Bet līdz šādai vienošanai, kas ir parakstīta, no abām pusēm apstiprināta, tādai jābūt ir. Jo pieminot stratēģiju, šo vārdu mēs varam atkārtot nepārtraukti, mums nemainīsies pilnīgi nekas.
Paldies, izteikto viedokli. Nav jautājumu vairāk. Vai vēl kāds vēlās izteikt viedokli? Ja neizaicinātu cienījumās deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam sākt skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskolas finansēšanu. Mums ziņo Uldis Katlaps, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par Rīgas Tehniskās universitātes inženieru zinātņu vidusskolas finansēšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā to, ka jau iepriekšējā mācību gadā tātad Talsu novada doma bija lēmus un Talsu novada pašvaldība arī finansēja un piedalījās mūsu novadā deklarēto bērnu finansēšanā jeb mācību procesu finansēšanā inženierzinātņu vidusskolā. Pagājušajā mācību gadā tie bija divi skolēni. Šajā mācību gadā ir viens skolnieks, kurš ir deklarēts Talsu novadā un apmeklē šo te inženierzinātņu vidusskolu. Jāceramies arī pagājušā gadā, kad diskutējām, runājām par to, cik šī te vidusskola ir vai nav prestiža, tātad vēl aizvien skolas šis te prestižs ir pietiekami augsts un viņa ir, teiksim, tā pirmajā trīniekā starp vidējās izglītības iestādēm valstī. Un arī šajā mācību gadā tātad ir sagatavots līdz ar to lēmumu projekts par līdzfinansējumu, ja finansēšanu šim te vienam skolniekam. Un lēmumu projekts ir līdzīgs kā arī uz iepriekšējo mācību gadu, tātad piedalīties jā, Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolu līdzfinansēšanā, nosakot 12 mēnešu līdzfinansēšanas periodu, tātad visu cauru gadu, tā kā tas ir arī savstarpējos norēķinos ar citām pašvaldībām. Summa, kas ir noteikti otrajā punktā, tātad summa ir līdzvērtīga tai summai, ko mēs piedalāmies Kristīgās vidusskolas finansēšanā par savā novadā deklarētajiem bērniem, un tie ir pagājušajā te 20. Gadā tie 45,98 eiro, un tātad priekšlikums ir, protams, atstāt tādu pašu summu kā Kristīgai vidusskolai, jo tātad abas divas ir privātās izglītības iestādes. Un tad līdz ar to es sagatavoju šāds lēmu projekts, lūgums, lēmu projektu virzīt tālāk un apstiprināt.
Paldies par ziņojumu. Mēs esam jau skatījuši un līdzīgi lēmumu projektu, tā kā jau Lūdzu minēja iepriekšējā gadu, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlas debatēt? Ja ne, es aicinātu cienījamais deputāts balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par AIS Vītols iecelšanu Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlītu vadītāju samatā un Lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tātad bija izsludināts konkurss uz Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlīte vadītāju samatu. Tad konkurss tika izsludināts otrreiz, jo pirmo reizi, kas bija vasaras periodā, konkurss noslēdzās bez rezultāta. Šajā reizē arī tātad konkursa komisija izvērtēja, bija pieteikušies divi kandidāti. Un tātad viens kandidāts tika izvēlēts arī uz pārunām, Aija Vītola. Komisija izvērtēja, veica interviju, izvērtēja dokumentāciju, kas bija iesniegta, tātad pieteikuma dokumenti, un atzina arī Aija Vītola par piemērotu un līdz ar to virzīja iecelšanai pirmskolas izglītības iestādes zīlīti vadītājs amatā. Un līdz ar to ir sagatavots arī lēmuma projekts par AIS Vītols iecelšanu vadītājs amatā. Ir nosūtīts arī šobrīd uz izglītības zinātnes ministriju vēstule ar lūgumu saskaņot, tā kā to nosaka normatīvi akti. Un līdz ar to ir arī šis lēmuma projekts un lūgums izskatīt un virzīt apstiprināšanai vadītāju Vandzenes pirmskolas izglītības iestādē.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Pacēlās debatēt. Ja nē, es aicinu cienījamās deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam izskatīt jau šīs dienas pēdējā darba kārtības jautājumu publiskajā daļā. Par Daigas Feldmanas iestāšanu Valdemāra pils pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš vadītājs amatā un Lūdzu ar ziņām.
Jā, šis te lēmums ir stipri līdzīgs kā iepriekšējais. Tātad, kā mēs zinām, tad ar 1. novembrī arī Valdemāra pils pirmskolas izglītības iestādē Saulstariņš ir vakantā vadītāja vieta. Līdz ar to tika izsludināts konkurss. Konkursa termiņam noslēdzoties tika saņemti 5 pieteikumi uz vadītāju amatu. Konkursa komisija izvērtēja pieteikumu dokumentus un izvēlējās 3 kandidātus ar visaugstāko punktu skaitu, kurus uzaicināja uz intervijām. Pēc intervijas ar augstāko punktu skaitu komisija izvērtēja Daigu Feldmani, līdz ar to arī Daigs Feldmans kandidatūra tiek virzīta tālāk, lai būtu tikt iecelta par Valdemāra Pils pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš vadītāju. Tieši tāpat kā jautājumā par iepriekšējā jautājumā ir nosūtīts arī šobrīd vēstule izglītības zinātnes ministrijai ar lūgumu saskaņot, un tātad pozitīvās domas lēmuma gadījumā un arī izglītības ministrijas pozitīvu lēmumu gadījumā tātad lūgums apstiprināt Daigu Feldmani par vadītāju un virzīt tālāk šo te lēmumu projektu uz domas sēdi. Ar 20. gada 1. decembra tāpat kā iepriekšējā lēmumu projektā.
Lielas paldies par ziņojumu. Izmējošā vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Demetra kungs un pēc tam bija Norembergs kungs lūdzu.
Jā, man ir gan jautājums, gan viedoklis vienā teikumā, tāpēc visu pie jautājuma sadaļas par Daigu. Es noteikti balsošu par, jo nu, patiešām godīgi var teikt, pazīstot tevi šos nu, 3 gadus, kā bērndās direktoreis, tev droši laikam uzticētu arī savus mazbērnus. Man tikai bija jautājums pašai, kas pamudināja izdarīt šādu izvēli?
Lūdzu,
jā, es atbildēšu, jā. Šis jautājums, ko man ir izdevuši vairāk, cilvēki, kāpēc tev taču tagad ir darbs un tā? Tieši tāpēc, tad, kad es uzzināju, ka es šī vakance, es tā paskatījos laikā atpakaļ, paskatījos uz priekšu un sapratu, ka es tevi vislabāk redzu pirmskolas izglītības jomā, kas laikam sirdī tomēr man ir vistuvākā. Šī brīža darbs arī saistīts ar izglītības jomu, bet ja tā pavisam atklāti tādu gandarījumu es nejūtu, jo tās problēmas tiek risināts, dažs atrisināts, dažs ne, bet ir tāds nemitīgs cīns ar vēdzinavā. Saprotu, ka tas būs izaicinājums un nebūs vienkārši, un būs, man liekas, tas tāds reāli darāms darbs. Nu, un es saprotu, es redzu sevi tajā jomā un jums to tajā, ka var vairāk dot nekā šobrīd.
Paldies, Daiga, par atbildi. Norembergs kundze, lūdzu.
Man jautājums, vai varētu deputātiem atsūtīt konkursa materiālus? Mēs dzirdējām, ka ir 5 pieteikumi, bijuši 5 pretendenti šo amatu. Ņemot vērā to, ka Feldmans kundze tomēr ir saistīta arī ar darbu domē, kā domas deputātas tomēr gribētu iepazīties ar konkursa materiāliem, saprotot, ka viss ir bijis korekti. Ka viss ir bijis godīgi un cilvēkiem ir bijušas vienlīdzīgas iespējas piedalīties konkursā un uzvarēt amatā, un ka tā nav bijusi politiska vienošanās.
Noteikti, ka var aiziet tāpat kā arī citreiz.
Ir Covid laiks, Karola kungs, un mēs tomēr nedrīkstētu vazāties apkārt. Mums visiem ir droši e-pasta, kuros mēs varam saņemt materiālus.
Tikties pirmkārt un otrkārt, un es mēģinātu noraidīt Norembergs kundzi, es nezinu, kāda jums ir tā politiskā, viss ir saskatīt, varbūt kaut kas kas saistās ar jūsu politisko partiju, ja šī gadījumā, kā jau tika minēts, Ulcijā bija atklāts konkurss, varēja pieteikties, un es arī ļoti priecējos to, ka Daiga to ir izdarījusi, un es arī esmu dzirdējis atzinīgs vārds, ka jā, labvēlīgi domas lēmumu gadījumā pildīšu šo pienākumu, tas būs labi. Lūdzu.
Karola kungs, atbildot, politiskā prostitūcija Talsu novada pašvaldībā ir sasniegusi augstāko apmēru. Tas ir tas, ko esmu redzējis šajos 3 gados.
Es nezinu,
kā viens no šīs prostitūcijas elementiem rādāt bažas par to, ka pašvaldības konkurss notiek godīgi. Es atvainojos, varbūt tas gan rupji vai ciniski, Bet laikā, kad uzņēmēji, kad privātajā sektorā strādājošie cīnās par izdzīvošanu, mēs radām jaunas amata vietas trīs vietniekiem. Tas ir izsmietos, tā ir ņirgāšanās par
iedzīvotājiem.
Tāpēc nerunāsim par kaut kādām bažām vai nebažām. Ja ir iespēja
iepazīties ar kultūras materiālētis, tad atrāpīt man, lai
novērtiet kādas šaubas.
Paldies. Demitēra kungs un pēc tam Katlop kungs un pēc tam Pelmans kungs. Lūdzu.
Jā, vispirms komentārs attiecībā uz kolēģis tikko izskanējušo apgalvojumu. Jāatzīst, Ilva, ka tas bija pārāk skarbi. Protams, mums katram gribas izmantot skaļus, krāšņus epitetus, bet ja mēs, jo mēs biežāk lietosim šos krāšņos epitetus, jo tā mūsu valodiņa ar katru brīdi jau citīs ar vien nebaudāmāk. Tu zini, kad arī man šķiet pārāk dāsti trīs vicemēru pata vietas, bet tas nenozīmē, ka katru dienu ir jāmēģina ar samazgām šo vidi pilī. Ja runājām par Daigu, tad man nav atšķirībā varbūt no kolēģis šaubas par to, ka šis konkurss ir bijis korekts, bet jā, kāpēc, lai mēs neapskatītos, kas ir piedalījušies un kāpēc, lai mēs to neredzētu, visnotaļ atbalstu. Bet es nevaru, Daiga, nepajautāt tev šobrīd citu jautājumu. Es to, protams, varētu izdarīt arī personīgi, bet es domāju, ka tas arī nestu kaut kādu skaidrību attiecībā par lēmumu projektu. Vai tu sarēci sevi politikā arī ieņemot, ja balsojums būs pozitīvs, šo jauno?
Politikā var pateikt vienu. Godprātīgi novadīšu savu deputātu pienākumu līdz 21. Gada maijam un ar to savu politisko darbību pašvaldības domēs beigšu un vairāk mekanizēšu, ja tas bija šis jautājums.
Katlap kungs, lūdzu.
Es vēlējos tikai uz Ildes Norenbergas šo te lūgumu teikt tā, ka pārunāsim šo te ar juridisko nodaļu, kādas ir šīs te iespējas pareizi šo te dokumentāciju, kuru Ilva prasa nosūtīt, kādas ir tās iespējas, jo līdz šim ir bijusi situācija, ka nāk uz domi, nu, ja būs pašvaldība un var iepazīties. Es domāju, ka liekt iepazīties nav nepieciešamības un to pavisam droši var darīt un to var darīt, nu, kā juridiskā nodaļā arī minēs un personāla daļa, kāds ir šīs te data aizsardzības lietas un kā to nosūtīt un kam tur jābūt. To es uz sitienu nemāku pateikt, kā to var izdarīt, bet man nav pretenzijas kā arī kā komisijas locekli, ka tie, kas vēlās un kam tas ir ļauts un skatīt un viss, ka tie iepazīstās un pārliecinās par norises korektumu.
Feldmans kundz, lūdzu.
Es arī ļoti priecātos, ja domas deputātiem izsūtīt mūsu pieteikumu, redzējumu un CV, jo es varu atbildēt uz katru jautājumu par savu redzējumu, par savu pieredzi, par savu izglītību. Un manuprāt, ka mums pat ir bijusi gadījumi, kad ir bijusi konkurss, ka mums ir izsūtīts, manuprāt, bijusi muzeja direktora, vadītāja amats bija izsūtīts viņa redzējumu un CV un uz pietāk. Un uz principos izlīdzības iesāks pielādzīšu vadītājām ar savu, kā es tādā ziņā to tikai atbalstīt. Un ja kādam ir šobrīd jautājums, es esmu arī atbildīt šobrīd.
Deputātiem vēl, Noramēs Sandzē vēl bija jautājums, jā?
Tas nebija kā jautājums, jā, papildinājums, ka mēs bieži vien saņemam savos e-pastos arī informāciju, kas satura sensitīvus datus, tajā skaitā arī personas veselības stāvokļa novērtējumu personas kodus, tā kā es neredzu bažas par to, kāpēc deputātiem e-pastā nevarētu tikt izsūtīt šī informācija un visu cieņu Feldmans kundzei par to, ka viņa ir gatava nodalīt politiku no darbības pašvaldībā. Iespējams, ka to varbūt bija jādara jau ātrāk, bet tādī pašā laikā patiešām visdziļākā cieņa par to, ka ieņemot šo iestādes vadītājas amatu, Feldmans kundze ir gatava atteikties no deputātas amata nākotnē.
Precīzi pateica, Katla kungs jau minēja par procedūru, noprecizējot un minētā informācija tiks nosūtīta. Un, jā, Felmanis kundze, lūdzu.
Nē, es vienkārši piebilstu par to sensitīvo informāciju. Mēs taču visi kā deputāti, manuprāt, sākot šo sasaukumu parastējāmies par sensitīvas informācijas neizpaušanu un visi esam pieauguši un izglītot cilvēku, lai saprastu par sociālajiem tīkliem, visi nav domās. Paldies.
Otrā ziņā, nu, ja man prasīt, man nevajag sūtīt, man nav šaus pa komisijas darbu un pieņemt to lēmumu, un es noteikti aicinu atbalstīt Daigas Feldmanis minētajā lēmuma projektā un par iestādes vadītāju, vai deputātiem vēl ir jautājumi. Lūdzu, Feldmanis.
Nav jautājumi, es vienkārši informēšu, ka nepiedalīšu uz balsēm, lai izvairītos no iespējami interesu fondu.
Paldies. Vēl kādu paziņojumu? Ja nav, es aicināju cienījumās deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domu sēdi. Kurš balsot par? Paldies. Kurš balsot pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šīs dienas darba kārtības jautājumu, kas bija iekļauts publiskajā lemjošajā daļā, un mēs varam skatīt informatīvās daļas jautājumus. Un pirmais mums ir par informāciju par valsts finansējumu pieprasījumu treneru atalgojumam. Mēs atceramies arī pagājušā gada situāciju. Protams, valsts budžets vēl nav pieņemts un var tikt precizēt, bet saicināt par minēto situāciju un par veiktajām jau darbībām informēt tās novada sporta skolas direktoru Kaspars Sakmins. Lūdzu. Kaspars mums ir pieslēdzies?
Ir, jā.
Jā, ļoti labi. Lūdzu, Kaspar.
Tātad pēc pagājušā gada pieredzes, zinot situāciju, ka valsts finansējuma ciparu mēs uzzinām, labākā gadījumā decembra sākumā, bet budžets jau tiek plānots tagad un pārsvarā jau līdz tam brīdim ir vairāk vai mazāk saplānots un pēc tam to ir grūti sakoordinēt, lai trūkstošos līdzekļus ievirzītu budžetā. Tādēļ pēc pagājušā gada esam sagatavojuši informācijai jautājumu par to, cik kādu pieprasījumu esam aizsūtījuši ministrijai. Esmu veicis aprēķinu, ko tas varētu, kādu ciparu tas sastādīt. Un viņu arī tūlītās varu parādīt uz ekrānu. To man aprēķinu un tabulu no valsts izglītības sistēmas. Tā, redzat? Vai tabulē ir redzama?
Mm.
Ir redzama?
Ir redzama.
Labi. Tātad valsts finansējumā tātad tiek iesniegts sistēmā, bet galva tabula, kāda nāk ārā, ir šāda. To parakstā šogad parakstīja Ulds Katlaps, kā izglītības pārvaldes vadītājs, un iesniedzām ministrijā. Tātad šeit ir redzams likuma skaits, kurš, nu tā kā tiek pieprasīts pēc audzēkiņa skaita, kur ir MK noteikumos numur 508 ir aprēķins, kā to viņi veic. Un mēs esam, nu tā kā tādi iesnieguši un ir izrēķināts, nu pēc minimālās likmes, tie ir 790 eiro pedagogu likme, lai nu, kāds tas cipars tur galā sanāk tam atalgojumu. Tātad mēnesī pa katru sportveides es savilgts galsumu, tad ir gadā, protams, tas pats, tad ir MK noteikumos noteiktie 13%, kas ir paredzētu papildus pienākumu apmaksai un likums celšanai. Jāsaka gan, kad līdz šim ministri to ļoti strikti neievēro, praktiski neievēro vispār. Un tātad cipars kopā, ko tas sastāda, gadā, un ten es arī pieliku klāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un tātad 446,645 eiro. Būt pēc mūsu aprēķiniem jābūt tam ciparam, kāds būtu jābūt no valsts finansējuma mērķa dotācijai. Nu, tā, skatoties pēc pagājušā gada, bija tā, ka tur vēl bija problēma ar to, ka ASM grupas pirmo gadu, tās augstākās meistarības grupas pirmo gadu, šis bija pirmais gads, kad netika finansētas vairākas gadus no vietas, kā tas bija iepriekš, un ar to tur bija vēl papildus finansējumi, ko paldies, ka pašvaldība arī piešķīra un treneriem līdz mācību gadu varēja pabeigt, līdz augustam tās grupas, tad mēs finansējam. Un tur vēl bija pagājušajā gadā finansējums arī tā kā papildus tam stundām, kurš diemžēl šeit neielasās iekšā no sistēmas. Ja vajadzēs, tad mēs nezinām, kā ministrija to aprēķina, bet nu, mēs paši varam, neesam vēl aprēķinājuši, bet varam aprēķināt, cik tas tā summa varētu sastādīt par papildus treneru piesaistes, tie ir sporta veidi, kur ir drošība svarīga, tā ir smaiļošana, vieglatlētika, ja tā ir daudzciņa, biatlons un hokejs. Tie ir tie sporta veidi, kuros tā kā ļaujās pēc ministra kabineta noteikumiem piesaistīt tā kā divus treners, lai gan drošību nodrošinātu, gan arī papildus tā kā apmācību. Tā, kādi jautājumi?
Paldies, Kaspar, es gribētu, zinot arī pagājušā gada situāciju, tās prognozes, noteikti es pasakojos līdz saimā, kāds budžets iet un kāds ir izglītības ministrijā paredzēts sportam un sportskolu finansējumu. Jūs gan jau esat, arī, ka sportskolu direktori arī esat runājuši savā starpā. Šāds finansējums aprēķinātais, viņš ir reāli dabojams, vai mēs saskarsimies ar situāciju, kad valsts neiedod nepieciešamo finansējumu un pašvaldībai ir jāparedz, nu, tā kā jau tu minēji, principā, ja, nu, uzzinās tos precīzos skaits decembra beigās, kad mums jau jāsāk domāt, ka 2021. Gada budžetā jāparedz ir kaut kādi līdzekļi.
Nu, līdz šim nav ministrijas nekādu tādu indikāciju, ka būs 100% vai nebūs 100% nav. Vienīgais, kas ir skaidrs, kad budžetā pamata bāzē nav pielikts klāt neviens cents, izņemot tas, kas attiecās uz likmes palielināšanu. Tas nozīmē, ka un plus vēl nu, tā paanalizējot ir klāt nākušas vairākas sportskolas, nu, tā kā privātās, kas ir akreditējušās, kuras arī var pretendēt uz valsts finansējumu. Līdz ar to, nu, kā tauts valodā saka, katliņš tāds pats, bet jēdā ir vairāk. Un kā tas tiks sadalīts pēc sistēmas, uz šobrīd, nu, es neņemos prognozēt, jo kaut kādas korekcijas ieviesīs, protams, arī Covid-era, jo, nu, bija daudziem sportveidiem problēmas izpildīt MK noteikuma kritērijas. Ministrija it kā nedaudz nāca pretī, bet nu, ne tā galīgi, lai tos kritērijas atvieglot. Un, nu, uz mums tas ietekmi gluži lielu neatstāja. Mēs tā kā sagatavojām visu, ko vajadzēja, lai iesniegtu, ja kāda grupa kaut kam neatbilda. Bet nu, es neņemos prognozēt, kāds tas cipars varētu būt, nav man vispār ne mazāko
ideju. Paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar informatīvās daļas jautājumu? Norembergs, lūdzu.
Tad kāda ir tālākā rīcība varianta, ko pašvaldība var darīt?
Pašvaldība uz doto brīdi, kāpēc šo jautājumu es arī iekļauju, lai informētu par šo treneru atalgojumu, ka mēs saskārāmies pagājušā gada beigās, kad mēs no pašvaldības budžeta dabojām piešķirt papildus līdzekļus, jo šī valsts ietvarā tik daudz līdzekļu, kā bija plānot pirms tam, netika piešķirt. Šajā brīdī informējam par to, ka sporta skola sagatavojas nepieciešamā valsts finansējuma pieprasījumu, ir iesniegusi, indikācijas nav, kad varētu šis te finansējums, kā mēs dzirdējam, nav indikācijas, kad viņš varētu netikt piešķirts, bet ja šādas indikācijas būs vai būs precizēta skaidri pēc budžeta, valsts budžeta pieņemšana, mēs pie šī jautājuma dabūsim atgriezties un skatīties iespējamā papildus finansējuma no pašvaldības budžeta. Lūdzu?
Bet šobrīd pašvaldības budžetā tiks paredzēts. Šobrīd pašvaldības budžetā tiks paredzēts tā kā rezerve vai kā? Vai pašvaldības budžetā tiks paredzēts rezerve?
Uz doto brīdi pie budžeta plānošanas atsevišķa rezerve netiks paredzēta.
Paldies.
Bet mēs varam saskaties situāciju, kad mēs viņu dabūsim skatīties. Lūdzu, vēl jautājumu? Ja nav, tad paldies, Kaspar, par sniegto informāciju. Un tad otrais informatīvās daļas jautājums, izglītības pārvaldes informācija. Lūdzu, ar ziņā.
Jā, tātad būtībā izglītības pārvaldes informācijā vēlējāmies arī pastāstīt deputātiem vai vienkārši painformēt par to, kā mums šobrīd veicās attālinātajā mācību procesā saistībā ar Covid un iespējams arī, ja gadījumā ir kādi citi jautājumi, kas ir jautājumi. Tad gribu teikt, ka uz šobrīdī mums situācija izglītības iestādēs saistībā ar dažādiem Covid ierobežojumiem, jāsaka, tā ir normalizējusies, jo ir atsevišķi gadījumi, kuros ir iesaistīti gan skolotāji, gan skolas darbinieki, gan skolēni, bet tāda kopīgā attālināta apmācība mums notiek Talas valsts ģimnāzijas 4. Klasēs, par ko jau mass mēdījos arī ir izskanējis. Tur ir vismaz viens bērns, kas ir bijis saslims, un tātad ņemot vērā to, ka šī saskarsme ir bijusi, tad ir pieņemts lēmums, ka visas abas divas 4. Klases šobrīd atrodas 2 nedēļu attālinātajā apmācībā. Ir attālinātās apmācības process, protams, 7. 12. Klasē, kā tas ir noteikts visā valstī kopumā, un tur arī ir informācija par to, ka gan skolēni atsevišķi ir saslimuši, gan varbūt skolotāji kaut kur, bet tai pašā laikā, tā kā tās ir attālinātās apmācības, tad tās nekādā veidā nepavelk paši sev līdz pārējos skolēns, līdz ar to mācību process neapstājās un attālinātā apmācība 7. 12. Klasē var notikt. Kas attiecās par pirmsskolu, tad pirmsskola arī, tad, kā mēs zinām, ir situācijā pīlādzītī, kur viena no grupiņām ir šajā te attālinātajā apmācībā, ņemot vērā to, ka arī tur ir Covid pozitīvs rezultāts, tad arī viena grupiņa ir attālinātā apmācībā. Un attālinātā, nevis attālinātā, bet arī vairāki pīlādzīša darbinieki ir kā kontaktpersons, bet arī tas kopumā iestādes darbu neietekmē negatīvi, tad iestāde var turpināt savu darbu, pārējās grupiņās visas nodarbības notiek, to veic audzinātājs, un viss darbība notiek, tad ir tikai viens grupiņas, šis te attālinātais process ir viena grupiņa nav uz vietas. Un tie bērni, kas attiecīgajā grupiņā nav bijuši kontaktpersonas, tie tātad var apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, un viņi dodas uz citām grupiņām, jo tātad viņi nav nekādā veidā saistīti ar saslimšanas procesu. Būtībā tas arī par, kā jau es teicu, tad ir arī situācijas jau individuālās, kas varbūt ir, bet tās kopumā iestādes darbus neietekmē un mācību procesu kopumā notiek. Tas tad ir saistībā ar Covid šīm te saslimšanas lietām, un būtībā tas arī lielos vilcienos ir viss, varbūt ir kaut kādi jautājumi, par kuriem ir vēlme, vai kaut kur kāda neskaidrības, vai kas tieši saistībā varbūt ar attālinātajiem procesiem, vai kas ir radušies jums kā deputātiem un ko vēlaties uzjautāt.
Paldies par ziņojumu, Nora Bērskundze, lūdzu.
Jā, paldies par informāciju. Iestādes vadītājs gan šobrīd vairs nepiedalās komitejas sēdē, bet varbūt kāds varētu nokomentēt Talas valsts ģimnāzijas remontdarbu norisi. Publiski jau izskanējusi informācija par to, ka remonta darbi aizkavēsies, varbūt ir, lai tiktu sniegta oficiāla informācija, kāds varētu dokumentēt. Paldies.
Lūdzu.
Tas, kas komentētu, būtu tā kā es, jā?
Jā.
Varbūt Karola kungs pats kā attiecīgās jomas vietnieks varētu izstāstīt, kāda tad ir situācija šobrīd un cik ilgā periodā skolēni varētu nonākt atpakaļ mācību iestādē?
Nē, nu, ja tā kāds varētu uzreiz pateikt, kad viņi varētu nonākt atpakaļ, tad tas būtu tā. Mēs jau zinām, bez oficiāli izskanējušas informācijas, kas ir izskanējis pa saistībā ar atklātajiem trūkumiem, kur ir jānovērš. Tik jau informēt, kad ir divi risinājumi. Vai nu ņem tehnoloģisko pārtraukumu, vai nu neņem. Es ceru, ka tomēr ies uz to tehnoloģisko pārtraukumu, sagaidot ekspertīzi, novērsīs. Kā jau arī tik pirms tam minēti, ir apstādināti varbūt daļu darbu, kas neiet uz priekšu, bet pārējā darbi, visi, kas bija, un arī par to informē iestādes vadītājs, viņi tiek veikta atbilstoši grafikā. Par atgriešanās laiku, protams, tas tīrēs var ar savā domām un modelēt situāciju, bet tas nebūs precīzs laiks pateikt, tie varētu būt 2-3 mēneši.
Kas šobrīd ir tie galvenie iemesli, kāpēc notiek aizkavēšanās?
Kā jau tika minēti, ir veicot remontdarbus, ir atklāt būvkonstrukcijā un gaida ekspertīzes slēdzienu un lai pēc tam novērst.
Kas ir atklāt? Kas ir tās nepilnības, kas ir atklātas? Tīr, lai publiski būtu izskanējusi informācija. Karolkungs varētu dokumentēt kā jomas vietnieks. Tomēr jūs, Karolkungs, esat izglītības jomas vietnieks un jūs varētu informēt. Jūs to zināt?
Darebērs kundze, es informāciju jau iedevu. Lūdzu, Peldmanis.
Kas ir tās nepilnības? Es jautāju jums kā jomas vietniekam. Nu, kas
nepilnības, tā ir vairāk nepilnības. Es sagatavu precīzi informāciju un nosūtīšu jums.
Lūdzu. Jūs nezināt, jūs nevarat atbildēt publiski,
kas pateicu, ir... Es pateicu, kad ir atklāts nepilnības konstrukcijā, veicot remonta darbus, kuriem ir nepieciešama ekspertīze. Un pēc ekspertīzes slēdzien, tad būs arī skaidrs nepieciešamo darba apjoms. Kas šeit nav skaidrs? Lūdzu, Felnīs.
Vai šie var tikt uzskatīti par būtiskiem līguma pārkāpumiem no centrālās finanšu līguma aģentūras puses? Jo iepriekš tika runāts par to, ka termiņa pagarinājums visticamākais varētu tikt uzskatīts par būtisku līguma pārkāpumu.
CFLA arī izvērtēs. Un viņi jau dod savu atzinumu, jā vai nē.
Mums ir jānovērš visi riski, lai netiktu piemērota finanšu korekcija, jo viens ir tas, ka būvnieks ir atbildīgs pret pašvaldību par to, lai termiņi tiktu ievērot laikā, un šobrīd mēs saprotam, ka termiņi netiks ievērot laikā, un šis pagarinājums būs nepieciešams. Bet otrs ir pašvaldības atbildība pret centrālo finanšu līguma aģentūru, un jūs kā jomas vietnieks varētu arī dokumentēt to, kas šobrīd tiek darīts, lai maksimāli novērstu šos riskus, un tad kādā kvalitātē tika izvērtēts būvprojekts, ja mēs saprotam, ka paredzamais lifts, lifta konstrukcija ir neatbilstoša projektā. Tas ir arī problēma, vismaz pēc daudz televīzijas sižeta, nevis pēc attiecīgās jomas vietniekiem.
Norembergs, kundze, jūs nesat CFLA, un jūs šī gadījumā to atzīmu galīgo nedosiet. Visa informācija ir apkopota un iedots CFLA izvērtēšanā. Viņa arī pēc tam pateiks savu atbildi. Esmu pārliecināts par to, ka nu, minētie, kas ir atklājumi un nepietiesamā tehnoloģiskais pārtraukums, ka viņš būs pamatots. Lūdzu, Pelnāns kundze.
Es gribēju piebilst, ka varbūt jautājums par tieši par būvniecības noris vislabāk mums varētu sniegt atbildi attiecības plānošanas noteikti projektu vadītāji, bet es saprotu, ka komitejā jau viņi nepiedalās, vai ne?
Vēl lūdzu jautājumu. Jautājumu Ultim. Ja nav Ulda, paldies tev par sniegto informāciju, un katrā ziņā es aicinātu arī gan cienījamos deputātus, gan arī visu klātesošo šajā laikā izvairīties no, nu, es varu tikai lūgt izvairīties no tādiem vārdiem kā politiskās prostitūcijas un tamlīdzīgi, jo mūsu, manuprāt, gan gan pašas cilvēciskās īpašības, gan arī valsts veidošana ir veidojusies uz citiem pamatiem arī sevišķi šajā laikā, kad mēs gan ir 11. novembris, gan 18. novembris, un es gribētu pateikt liels paldies visiem kultūras darbiniekiem, visiem iesaistītiem par tām pozitīvo emociju radīšanu, ko mēs varējām izjust vakar, neskatoties uz visiem aizliegumiem. Demeter kungs, lūdzu.
Mirklītītā. Man bija viena atziņa, ar kuru es gribēju padalīties, ņemot vērā, kad tagad esam šobrīd visi tiešsaistē. Varbūt jūs man piekritīsiet, un tad jau mēs ar šo domu varam iet tālāk. Proti, nu nenoliegsiet, ka mēs iegūdām miljonus savu skolu infrastruktūrā. Kas, protams, ir vajadzīgs, jo mēs katrs esam par to, lai mūsu novada bērni mācītos sakārtotā vidē. Bet laikam nu, arī piekritīsiet, ka galvenā skolas funkcija nav tā, lai bērns pavadītu laiku sakārtotā vidē. Nu, laikam taču nē. Pamata funkcija, kā es saprotu, ir iegūt kvalitīvu izglītību. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka katru gadu, beidzot 9. klases, daļa skolnieki, diemžēl, neizvēlas mācīties ne ģimnāzijā, ne otrā vidusskolā, bet dodas laimes meklējumos uz Rīgu. Un nu, parasti jau pamata apstākls ir tas, ka nu, nav apmierināti ar to, vidējo izglītības kvalitāti, ko mūsu skolas tās uz nodrošina. Ja skatāmies, kā šo jautājumu risina pašvaldības, kas šajā jomā, manuprāt, strādā veiksmīgāk par mums, tad viņas izmanto iespēju no pašvaldības budžeta līdzekļiem veidot dažādas skolotāju motivācijas programmas. Nu, ko, protams, viss izklāsta atsevišķi veidotajos nolikumos. Mums kaut kas līdzīgs ir arī uz šobrīd, es saprotu, attiecībā par olimpiāžu uzvarētājiem un tā tālāk. Bet es gribētu saprast jūsu viedokli vai jā vai nē, vai šī gada budžetā mums nebūtu jāiekļauj mazliet lielāka summa proti skolotāju motivācijai, motivēšanai. Piemēram, nu, būtu tikai labi, ja skolotājs saņemtu vēl finansiālu novērtējumu arī par to, ja viņa priekšmets, ko viņš pasniedz jaudzēkņi, gada gala eksāmenā saņem nu, izcils atzīmes. Es zinu, ka to dara cits pašvaldības. Un tāpēc man bija interesi, lai es saprastu, kāds ir jūsu viedoklis vai mēs no komitejas varētu virzīt tālāk jau uz budžetu pieņemšanu, protams, sadarbojoties ar Uldi Katlapu pie šī iespējamā nolikuma papildināšanas un mēģināt atrast kaut nedaudz, bet vēl papildus finansējumu skolotāju motivēšanai. Vai var kāds man atbildēt, lai saprastu, vai par šo tēmu es turpmāk runāju, vai tas nevienam neinteresē, un tad es saprot, ka es esmu viens.
Paldies, Edmundā. Pirms mans vēl tad Ilva, lūdzu. Un pēc tam Daiga.
Es pilnībā atbalstu šo iniciatīvu. Paldies Demeter kungam par ideju par pieredzi no citu pašvaldību darba, jo skolotājs ir viena no tām profesijām, kas visu savu darbu un savus sasniegumus panāk nemitīgā cīņā, kāds ir vēsturiski veidojies nemitīgos streikos un nemitīgos, var teikt, uzsādījumos, kas, diemžēl, ir mūsu valstī, viņiem ir jādara, lai viņi panāktu to daudz maz cienījums apstākļus savam darbam, kas ir viens no, manuprāt, morāli grūtākajiem darbiem. Un es to saku pēc pieredzes, kā cilvēks, kas visu mūžu ir dzīvojis kopā ar izglītības jomā saistītiem cilvēkiem. Bet vadot komisiju, kas lēmj par izcilo pedagogu un audzēkņu apbalvojumu piešķiršanas apmēriem, mēs bieži saskaramies ar dažādām situācijām, kad ir duālas sajūtas vai šim audzēknim vai pedagogam konkrētais finansējums atsevišķās interešu izglītības jomās tomēr ir, varbūt es negribu teikt adekvāts, gribas jau vienmēr apbalvot visus, bet vai tas ir atbilstoši nolikumam vai nav? Un šādā veidā, kā Demitra kungs minēja, papildinot nolikumu, paredzot apbalvojumu arī tiem, kas ir sasnieguši valsts līmenī noteiktā standarta augstāko statusu, tas būtu kā būtisks motivators gan skolotājiem, gan šiem te audzēkņiem, kas tiešām sasniedz izcils rezultātus mācībās. Tāpēc es atbalstu ar visām četrām pār, ja tā var teikt, un tiešām paldies par iniciatīvu.
Kalmens kungs, lūdzu.
Es arī gribēju paust atbalstu Demetera kunga idejā, jo tas ir tikai attīstams virzāmies.
Vēl kāds vēlās izteikties? Lūdzu. Oļiek, dzirdiem?
Jā. Visnotaļ atbalstams priekšlikums un šajā gadījumā domājot par kolēģiem, par skolotājiem. Skolotāji ir tie cilvēki, kas ikdienā sastopās ar dažādiem jautājumiem. Ar jautājumiem, kas veido jaunieti un principā jaunietis, kas absolvē skolas, arī tālu skolas. Manuprāt, viņš ir konkurētspējīgs un to, ko Demitrijs arī teica, ir jomas, kurās mums ir jāaug, ir jomas, kur mums ir jāpilnveidojās. Un, protams, skolotājs regulāri pilnveidojot sevi, viņš arī spēj dot pietiekošu labu rezultātu arī saviem skolēniem. Un tie skolēni, kas absolvē attiecīgas iestādes, viņi ir konkurētspējīgāk. Šis būtu tas moments, ka mēs pasakam paldies skolotājiem par viņu darbu, par viņu ieguldījumu mūsu bērnos un visnotaļ atbalstāms priekšlikums. Es ar abām rokām atbalstu.
Paldies Demitra kungam par izteikto priekšlikumu, paldies deputātiem par izteiktajiem viedokļiem. Noteikti mēs ar Uldu padomāsim par veidiem un iespējām un nāksim tuvākajā laikā un visticamāk, jo tas varētu būt arī jau nākošajā komitejā ar vai no informatīvā daļā vai jau no gatavu lēmumu projektu, jo kopīgais atbalsts ir sajust un es domāju, ka nu, tas noteikti nebūs skolotājiem galvenais motivators, dēļ kā viņš veic savu darbu un savu misiju, bet tas būtu kā liels paldies pateiks par viņu darbu un it sevišķi jau šajā laikā, kad vēl attālinātais stāsts ir un tā ir papildus lods. Paldies kolēģiem par izteikto priekšlikumu, paldies par izteikto atbalstu un tad jau, nu, uzklausot domas, mēģināsim apkopot un paskatīties kopumā un nākt jau ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies, kolēģi, paldies par darbu komitejā. Līdz ar to es komitejas sēdi pasludinu par slēgtu un mums vēl būs pēc tam ar Uldi interešu izglītības komisija. Labi, paldies, kolēģi, lai jauku dienu. Visu labu.